8 λεπτά μετά τις 6, παιδιά, δεν ξέρετε τι έχει προκαλέσει Γιάμαλη με την κουβέντα αυτή που κάνει για τη σύνταξη.
Εντάξει, βρε παιδιά.
Εδώ στη Real
FM. Υπάρχει ένα αγώνιμο ενδιαφέρον από τους συναδέλφους.
Στο Real FM.
Οπότε συνταξιοδοτούμαστε.
Ρωτάνε δύο επίσημα πότε θα πάρουν σύνταξη, παίρνουν απαντήσεις. Μετά... Λοιπόν, γίνεται μια ωραία
συζήτηση. Υπάρχει μια κατάσταση.
Ναι, ναι. Λοιπόν, να περάσω πριν το επόμενο θέμα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να μου επιτρέψετε, κυρία Γιάμαλη.
Θα σας επιτρέψω σίγουρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κανένας μόνος είναι η νέα πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας της Novartis Ελλάς, που σε συνεργασία με την ανθρωπιστική οργάνωση Humanity Greece στοχεύει στην καταπολέμηση της μοναξίας και της κοινωνικής απομόνωσης των ευάλωτων ηλικιωμένων συνανθρώπων μας. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δράσεις, άτομα τρίτης ηλικίας που ζουν είτε μόνα τους είτε σε μονάδες φροντίδας υποστηρίζονται και ενδυναμώνονται τόσο σε ψυχολογικό επίπεδο με τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες κοινωνικοποίησης και δημιουργικής απασχόλησης, όσο και σε υλικό με τη μηνιαία παραλαβή εξατομικευμένων πακέτων στήριξης με βασικά αγαθά. Την πρωτοβουλία στηρίζουν και οι εργαζόμενοι της εταιρείας μέσα από την εθελοντική συμμετοχή τους στις διάφορες δράσεις.
Πάμε να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας, κύριε Παγάνη μου. Είστε έτοιμος?
Πανέτοιμος είμαι.
Πάρα πολύ ωραία.
Γιατί υπάρχουν και θέματα.
Υπάρχουν θέματα, βέβαια. Υπάρχει η επικείμενη ιδιωτική επίσκεψη του Έντι Ράμα. Υπάρχει η επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, και η συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Τουρκία, τον Ρετζέπα Ταγίπ Ερντογάν. Και ποιος καλύτερος να τα συζητήσουμε αυτά από τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Χρόνια πολλά.
Χριστός Ανέστη.
Καλησπέρα σας, χρόνια σας πολλά.
Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσω εγώ, κύριε Παγάνη.
Βεβαιότατα.
Κύριε καθηγητά, τα κόμματα αντιδρούν στο ζήτημα της μετατροπής της μονής της χώρας σε τζαμί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε χθες το θέμα και στην συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέντευξη, είπε ότι θα το θέσει και στον Ερντογάν. Εμένα η απορία μου είναι η εξής. Το ζήτημα της μονής της χώρας δεν είναι ζήτημα μόνο ελληνικό, έτσι. Είναι ζήτημα διεθνές, γιατί αφορά ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι θα έπρεπε να γίνει για να σηκωθεί το θέμα με τον τρόπο και τη βαρύτητα που πρέπει, πέρα, επαναλαμβάνω, από τις κορώνες τις εσωτερικές?
Εντάξει, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι όχι απλώς δεν είναι ελληνικό θέμα, δεν είναι πρωτίστως ή δεν θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να αντιμετωπίζεται ή να αντιμετωπιστεί ως διμερές ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την ευθύνη της Τουρκίας, την διεθνή ευθύνη της Τουρκίας απέναντι σε τέτοιου είδους μνημεία και τη συμπεριφορά της. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει στο βαθμό που μπορεί η χώρα, και θα εξηγήσω γιατί λέω στον βαθμό που μπορεί, είναι να το αναδεικνύει διεθνώς. Πρέπει όμως, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, να παραδεχόμαστε μια διεθνή πραγματικότητα, ότι πέρα από τα τυπικά που θα κάνει και τα οποία προφανώς και δεν είναι αρκετά, θα κάνουν οι διεθνείς οργανισμοί όπως είναι οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί όπως είναι η UNESCO, δεν πρόκειται να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία, όπως δεν πρόκειται να ασκηθεί πίεση σε καμία άλλη χώρα που θα έκανε ανάλογες κινήσεις. Όχι γιατί είναι ένα ζήτημα εσωτερικής κυριαρχίας, δεν είναι αυτό. Είναι γιατί σε καμία πρωτεύουσα δεν είναι διατεθειμένες και διατεθειμένοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις, σχεδιάζουν πολιτικές, να ξοδέψουν διπλωματικό κεφάλαιο για να ασκήσουν πίεση για αυτά τα ζητήματα. Δυστυχώς και το λέω δυστυχώς, δεν είναι ένα ζήτημα ψηλά στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής κανενός κράτους. Αν το Παρίσι, το Λονδίνο, η Ρώμη, η Ουάσιγκτον ή οποιαδήποτε άλλη χώρα θέλει να ασκήσει πίεση στην Τουρκία, δεν θα το κάνει για αυτά τα ζητήματα, θα το κάνει για ζητήματα που έχουν άμεση επίπτωση στα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα της διεθνούς πολιτικής και πρέπει να την αναγνωρίζουμε, όχι για να μην κάνουμε τίποτα, αλλά για να μην απογοητευόμαστε.
Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε ρεαλισμό, κύριε καθηγητά, αλλά εγώ θυμίζω, αρκούσε μια εικόνα με ένα γλάρο μέσα στο μαζούτ κάποτε για να δικαιολογήσει η τότε αμερικανική κυβέρνηση στην κοινή της νόμη μια στρατιωτική επέμβαση που κράτησε πάρα πολλά χρόνια στο Ιράκ. ή αν θέλετε για να διασώσει το Κουβέιτ από την Ιρακινή επιθετικότητα. Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε μια καμπάνια που κάνει η Τουρκία, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό τουριστική εννοώ, βασίζεται ακριβώς σε μνημεία πάρα πολύ σημαντικά ολόκληρης της Δύσης, ολόκληρου του πολιτισμού, τα οποία όμως είναι και ελληνικά. Και επίσης θέλω να πω ότι δεν είδα κανένα να σημειώνει από τους διεθνείς οργανισμούς ότι η μονή της χώρας δεν ξεκίνησε τη λειτουργία της ως τζαμί. Τζαμί έγινε το 1511, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες που δεν τα κοιτάει η διεθνής πολιτική σκηνή, δυστυχώς.
Συμφωνώ απολύτως και να θυμίσω εδώ ότι και η απόφαση να γίνει τζαμί τώρα, ας αφήσουμε την εποχή μετά την άλωση. Η απόφαση υπάρχει και το 2019-20. Απλώς ναι, τώρα έγινε τώρα, η πρώτη όμως, προσευχή εξαιτίας
το εργασιών. Χρησιμοποιούν οι Τούρκοι για να δημιουργήσουν ζήτημα στο διάλογο, για να πούν κοιτάξτε, δεν φταίμε εμείς που εγκαταλείπουν οι Έλληνες. Αν εγκαταλείπαν οι Έλληνες στο διάλογο, γιατί εδώ υπάρχουν φωνές από κόμματα ελληνικά που λένε δεν πρέπει να πάει ο Πρωθυπουργός να κάνει τη συνάντηση. Και υπάρχουν και φωνές που λένε να μην δείτε μόνο τη συγκεκριμένη ενέργεια του Ερντογάν, αλλά και την ενσωμάτωση της θεωρίας της γαλάζιας πατρίδας στην Δακτία Ύλη, στα βιβλία.
Προφανώς για το πρώτο, απλώς να πω, η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν νιώθει ότι δεν μπορεί να πιεστεί στο ελάχιστο. Και αν ακόμα υπάρξουν πιο έντονες αντιδράσεις από αυτές που έχουν ήδη υπάρξει και που δεν πιστεύω να υπάρξουν, αλλά ακόμα και στη ζυγαριά του πολιτικού ωφέλους είναι βαραίνει περισσότερο, εκτός του γεγονότος, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι είναι μέσα, είναι στην καρδιά της ιδεολογικής ιδιοσυγκρασίας του Προέδρου Ερντογάν, δηλαδή η επαναφορά του Ισλάμ σε κεντρικό ρόλο, σε κεντρικό σημείο, να αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ιερατότητα του Ισλάμ στην κοινωνική πολιτική ζωή της Τουρκίας. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το κάνει για λόγους τακτικής, είναι κάτι το οποίο το πιστεύει και θα το συνεχίσει στο βαθμό που οι πλειοψηφίες, οι κοινωνικές στην Τουρκία το επιτρέπουν.
Μάλιστα.
Το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας είναι και αυτό ένα δείγμα του πόσο έτσι χαραγμένος είναι αυτό το καινούριο αφήγημα που συνοδεύει
αυτού, κύριε Ιφαντή, υπάρχει τρόπος, πραγματικά δεν το γνωρίζω, δεν σας δίνω πάσα, υπάρχει τρόπος παρέμβασης στην διδακταία ύλη μιας άλλης χώρας, δηλαδή
όχι. Το μόνο που θα μπορούσε να συμβεί είναι να συμφωνηθεί μια διαδικασία αμοιβαιότητας.
Στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης ενδεχομένως.
Ναι, ας πούμε και έτσι, που δεν είναι. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συζητάμε τώρα είναι περισσότερο στρατιωτικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχετε δίκιο. Ναι. Μόνο σε αυτή, αλλά πρέπει εδώ να σκεφτόμαστε αν είμαστε έτοιμοι και έτοιμες στην Ελλάδα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Δηλαδή να συμφωνήσουμε να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία θα κοιτάξει τα σχολικά εγχειρίδια και θα κάνει παρατηρήσεις και θα κάνει προτάσεις για αλλαγή. Έτσι, θέλουμε κάτι τέτοιο ή μάλλον είμαστε ως κοινωνία όριμοι για κάτι τέτοιο. Έτσι, ή έχουμε την αντίληψη ότι ό,τι κάνουμε εμείς δεν...
Δεν γίνεται τα δικά μας να είναι καλώς καμωμένα και τον άλλο να είναι πάντα λάθος.
Δεν ενοχλεί την άλλη πλευρά. Στο τέλος το ζήτημα είναι ζήτημα πολιτικό. Δηλαδή κατά πόσον θέλουμε να μπούμε, είμαστε όριμοι να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση με την Τουρκία. Έτσι, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη, γιατί αυτό είναι το κλασικό παράδειγμα, μπήκανε δυστυχώς μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα.
Υπόθεση Ράμα.
Α, ωραία.
Όχι, τι, για το ποιο Ράμα. Θέμα.
Πάμε πρώτα στο Ράμα. Διαβάζω ότι τελικώς η ομιλία του θα γίνει στο Γαλάτσι, σε ένα κλειστό χώρο.
Γίνεται να αποτραπεί.
Αυτό να ρωτήσουμε τον κύριο Φαντή.
Δεν γίνεται.
Μπορεί να αποτραπεί η ομιλία του κυρίου Ράμα εδώ στην Αθήνα, στο Γαλάτσι.
Σίγουρα υπάρχει. υπάρχουν κάποιοι και κάποιες που θα πούνε ότι βεβαίως και εκεί την αποτραπεί, για ποιο λόγο να του δώσουμε την δυνατότητα να μιλήσει. Έτσι, είναι και αυτό μια άποψη. Η δικιά μου άποψη είναι και βεβαίως δεν γίνεται να αποτραπεί σε μια.
Για να το ολοκληρώσω, με συγχωρείτε κύριε Φαντή, στο πρόγραμμά του διαβάζω ότι ακολούθως θα μεταβεί στο Λονδίνο και στο Ντίσσελντορφ στη Γερμανία.
Βεβαίως και έχει κάνει.
Και θα πραγματοποιήσει ομιλίες και εκεί.
Και εκεί, ναι.
Έχει κάνει ήδη ανάλογη ομιλία στο Μιλάνο. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι. Είναι η συγκυρία που ενοχλεί, έτσι. Είναι η συγκυρία, είναι ότι έχει προηγηθεί με την υπόθεση Μπελέρη.
Επιλέγει κιόλας να μιλήσει στην επέτειο της σύλληψης του Μπελέρη, ένα χρόνο μετά δηλαδή.
Εντάξει, όλα έχουν μια πολιτική σημειολογία, ξέρετε, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θέλει να μας ενοχλήσει ο κύριος Ράμα. Έτσι. Νομίζω ότι όσο λιγότερο σηκώνουμε αυτό το ζήτημα, τόσο λιγότερο του κάνουμε τη χάρη. Γιατί δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη ικανοποίηση στο μυαλό του κυρίου Ράμα από το να δημιουργήσει με αυτή του την κίνηση ένα πολιτικό πρόβλημα, στην Ελλάδα. Έτσι. Κατά την άποψή μου, επαναλαμβάνω, πρώτον, είναι στοιχειώδες ζήτημα μιας δημοκρατικής πολιτείας ότι δεν μπορεί να απαγορεύσει κάτι τέτοιο, και δεύτερον πάλι πρέπει να σκεφτόμαστε ένα βήμα μπροστά, ας πούμε, αν ήμασταν εμείς στη θέση του κυρίου Ράμα και πώς θα αντιμετωπίζαμε μια τέτοια απαγόρευση. Μήπως θα λειτουργούσαμε στη βάση της αμφιβαιότητας. Μήπως θα περιορίζαμε τις κινήσεις Ελλήνων πολιτικών, που είναι και πολύ περισσότερες και πολύ συχνότερες και σε όλα τα επίπεδα, προς την Αλβανία. Μάλιστα. Θέλουμε κάτι τέτοιο.
Έχω να υποβάλω ένα τελευταίο ερώτημα εγώ για τις εκλογές που γίνονται τώρα, και θέλω να ρωτήσω για τη συμφωνία των Πρεσπών, αν θεωρείτε ότι η επερχόμενη νίκη
του
Βεμερό και όσα λέει ο επικεφαλής του, αλλά και οι προτινόμενοι από το συγκεκριμένο κόμμα ως πρόεδρος της Δημοκρατίας στη γειτονική χώρα, μπορεί να θέσουν εκτός τη συνθήκη αυτή, τη συμφωνία των Πρεσπών, εάν μπορεί δηλαδή να βγει η γειτονική χώρα από τη συμφωνία των Πρεσπών, και αν θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να περάσει έτσι από τους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι παρακολουθούν και οικειώται τη λειτουργία αυτών των συμφωνιών.
Εννοείς μονομερώς να την αγνοήσει.
Μονομερώς, βέβαια. Ναι, ναι. Γιατί εδώ αυτό που λέει η υποψήφια πρόεδρος και ο πρωθυπουργός είναι ότι για μας δεν υπάρχει το Βόρεια. Υπάρχει μόνο
γεωγραφικός
προσδιορισμός. Και θα επιστρέψουμε στην προτέρα κατάσταση.
Κοιτάξτε, η αξιολόγηση που μπορώ να κάνω, χωρίς να είμαι, πρέπει να το τονίσω αυτό, χωρίς να είμαι ειδικός στην εσωτερική πολιτική της Βόρειας Μακεδονίας, είναι ότι δεν πρόκειται να φτάσει εκεί. Είναι ένα κολοσιαίο λάθος, το οποίο έχει μόνο κόστος και καθόλου όφελος. Δηλαδή, όταν έγινε η συμφωνία των Πρεσπών, θυμόσαστε τη συζήτηση στο εσωτερικό εδώ της χώρας, η οποία επανέρχεται από καιρό, δηλαδή γιατί δεν την καταγγέλουμε. Και το πρόβλημα εντός εισαγωγικών η λέξη με την καταγγελία της είναι ότι δεν θα επανέλθουμε στην προτεραιά κατάσταση, αλλά θα επανέλθουμε σε κάτι άλλο το οποίο δεν μας συμφέρει καθόλου. Και στην περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας, η καταγγελία, η αποχώρηση, η παραβίαση βασικών όρων της συμφωνίας δεν θα της προσφέρει τίποτα. Αντιθέτως, θα θέσει σε διακινδύνευση όσα θετικά έχει αποφέρει για την ίδια η Συμφωνία των Πρεσπών, κυρίως η προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δηλαδή, θα είναι μια κίνηση η οποία θα τεινάξει στον αέρα όλη την ευρωπαϊκή στρατηγική της γειτονικής χώρας. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να κάνει μετά πολλά πράγματα. Έτσι, απλώς να διαβάσει τα άρθρα της συμφωνίας και να μπλοκάρει σχεδόν αυτόματα, θα γίνει αυτό, όλη την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας αυτής. Αν το πολιτικό προσωπικό του ΒΕΜΕΡΟ έχει πάρει μια τέτοια στρατηγική απόφαση, τότε ναι, θα μπορούσε να το κάνει.
Πάντως οι Βούλγαροι εξακολουθούν να πιέζουν.
Είναι εντελώς ανορθολογικό.
Οι Βούλγαροι πάντως εφράσουν τον δρόμο της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, ανεξάρτητα από εμάς, εμείς έχουμε μια συμφωνία μαζί τους.
Έχει δικά τους μέτωπα η Βόρεια Μακεδονία.
Οι Βούλγαροι λένε, εμείς δεν κάνουμε πίσω, τελεία.
Αυτό είναι. Ναι, η Βουλγαρία έχει κάτι άλλο. Βεβαίως έχει το ζήτημα της αναγνώρισης της μιας βουλγαρικής μειονότητας.
Σωστά. Μάλιστα. Κυρία Γιάμαλη, έχετε εσείς κάτι?
Όχι. Θα πω όχι. Θα πω όχι, γιατί περάσαμε το θέμα. Άμα είχα εκεί ένα ερώτημα, αλλά δεν υπάρχει. Να το βάλω. Κύριε Φαντή, εμένα με προβληματίζει το εξής. Πάλι δεν μιλώ ως γνώστρια, αλλά από όσο διαβάζω από την επικαιρότητα. Κατανοώ ότι υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα με την συμπεριφορά στην ελληνική μειονότητα της Αλβανίας. Κατανοώ ότι υπάρχει και το ζήτημα της υπόθεσης και της άδικης φυλάκησης Μπελέρη. Δεν αναφέρομαι στο πρόσωπο αυτό καθ' αυτό, αναφέρομαι σαν έναν εκλεγμένο δήμαρχο ο οποίος φυλακίστηκε. Έτσι. Αυτό το οποίο όμως μου προκαλεί πολλά ερωτήματα είναι το εξής. Εμάς η ατζέντα μας αναφορικά με την Αλβανία και την προσέγγιση μας, ποια είναι και ποια θα έπρεπε να είναι ώστε να είναι προωθητική και να επιλύει ζητήματα πέρα από το να καταγγέλει τα όποια προβλήματα?
Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, όχι γιατί δεν έχει απάντηση. Εγώ όπως διαβάζω τα πράγματα, η ελληνική στρατηγική απέναντι στην Αλβανία είναι είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δηλαδή ότι το μέλλον των ελληνοαλβανικών σχέσεων έτσι, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η βελτίωσή τους, αν θα είναι αργή ή γρήγορη, εξαρτάται από την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας. Στο βαθμό που αυτή η ευρωπαϊκή προοπτική κινείται με ρυθμούς, έτσι, με βήμα σαλιγκαριού να το πω έτσι, είναι δύσκολο αυτό να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης. Δεν πρέπει εδώ να ξεχνάμε ότι η Αλβανία, όπως και οι άλλες βαλκανικές χώρες, έτσι, έχουν κάποιες δομικές πολιτικές αδυναμίες που είναι αποτέλεσμα του πολιτικού τους βίου. Μιλάω τώρα λίγο γενικότερα, δεν έχουμε την ώρα για να κάνουμε. Δηλαδή ο βαλκανικός εθνικισμός έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο κύριος Ράμα λοιπόν, αρχηγός ενός micro-state σχεδόν, έχει οράματα μεγάλης Αλβανίας. Όσο και να καλή διάθεση να δείξει μια χώρα όπως η Ελλάδα, με την οποία έχει ζητήματα μειονοτικού χαρακτήρα, δεν εξαρτάται από την Αθήνα η βελτίωση των σχέσεων, η απόλυτη εξομάλυση των σχέσεων με την Αλβανία. Οι σχέσεις μας με την Αλβανία δεν ήταν ποτέ κακές. Έτσι. Είναι απλώς περιορισμένες από αυτού του είδους, οριοθετημένες από αυτού του είδους τα ζητήματα, τα οποία θα λυθούν άπαξ και η χώρα αυτή μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο όμως βλέπουμε σήμερα είναι ότι τουλάχιστον ο κύριος Ράμα δεν έχει καμία διάθεση να προχωρήσει έστω και με μικρά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί νιώθει ότι δεν πρόκειται να το πιέσει κανένας. Έχει μια ευρύτερη ατζέντα, λειτουργεί σχεδόν ως κοινοβουλευτικός μονάρχης στη χώρα αυτή.
Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά.
Καλά.
Ευχαριστούμε γιατί είναι ωραία κουβέντα. Ήταν ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.